Selamat datang para pendengar podcast Bening di serial podcast pesisir dan pulau-pulau kecil.
Sama saya Ummu Salma, mahasiswa program studi ilmu kelautan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik mengenai potensi daya dukung isu dan problem pesisir serta pulau-pulau kecil bersama narasumber kita, Profesor Dr. Insinyur Dietrich Govribengen, yang merupakan kepala dari Laboratorium Hidrobiologi ITK Institut Pertanian Bogor. Selamat pagi, Prof.
Selamat pagi.
Baik, Prof. Langsung saja untuk podcast kali ini. Topiknya adalah potensi daya dukung isu dan problem pesisir serta pulau-pulau kecil. Mungkin ada dari beberapa pendengar yang masih awam, sebenarnya apa, Prof, bedanya pesisir dan pulau-pulau kecil itu?
Saya kira ini suatu penekanan saja ya, bahwa pesisir dan pulau-pulau kecil ini untuk membedakan luasannya dari wilayah itu tadi. Karena kalau kita bicara pulau-pulau kecil, itu kan pasti juga ada pesisirnya. Hanya perbedaannya, kenapa perlu penekanan? Karena kalau secara umum kita berbicara pesisir, itu adalah suatu wilayah peralihan antara darat dan laut. Di mana berdasarkan Undang-Undang 27/2007, Junto Undang-Undang 1/2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa yang dimaksud dengan pesisir adalah wilayah peralihan antara darat dan laut, di mana kita bisa melihat batas di daratnya adalah kecamatan, batas di lautnya adalah 12 mil. Ya. Nah, kenapa kalau kita mengatakan pesisir dan pulau-pulau kecil, padahal pulau-pulau kecil kan juga ada pesisirnya. Penekanannya demikian, bahwa kalau kita berbicara pesisir, itu lebih kita melihat pada pesisir di pulau-pulau yang besar. Karena di pulau-pulau besar ini, kita bisa melihat bahwa wilayah pesisirnya itu agak sedikit terpisah dengan wilayah daratannya. Karena ukuran daripada pulaunya yang demikian besar ya. Sehingga kalau kita berbicara pesisir di pulau-pulau besar, tidak semua bagian di daratan itu adalah bagian dari pesisir. Tapi kalau kita bicara pulau-pulau kecil, pesisir di pulau-pulau kecil itu paling tidak sebagian besar daratannya itu adalah pesisir. Karena kalau kita lihat dari batasan tadi, sehingga pulau-pulau kecil ini dari ukuran itu paling besar 2000 km persegi. Sehingga kalau kita berbicara pulau-pulau kecil 2000 km persegi, maka ya paling tidak 50% atau setengah dari daratan pulau-pulau kecil itu adalah pesisir. Kalau melihat batasan dari wilayah pesisir tadi ya, bahwa pesisir ini adalah wilayah peralihan antara daratan dan laut ya, di mana batas di daratannya kecamatan, batas di lautnya 12 mil. Ya, sehingga kalau kita bicara pesisir di pulau-pulau besar, maka itu paling tidak hanya sepertiga dari daratan itu adalah pesisir. Ya, bahkan kalau pulau-pulaunya ini juga lebih besar, mungkin cuma seperempat dari daratan itu adalah pulau-pulau kecil. Tapi kalau kita berbicara pulau-pulau kecil, pesisirnya itu mencakup daratan yang kurang lebih setengah dari daratan pulau kecil itu adalah pesisir. Nah, kalau kita bilang pulau kecil, secara umum ukurannya 2000 km persegi. Tapi dalam konteks kita memanfaatkan pulau tadi, ya, ada di sini pulau yang ukurannya tergolong ke dalam ukuran pulau sangat kecil. Di mana pulau sangat kecil itu ukurannya adalah 100 km persegi. Nah, kalau pulau sangat kecil ini, pesisirnya itu mencakup seluruh daratan dari pulau sangat kecil itu adalah pesisir.
Satu pulau itu dianggap pesisir.
Ya. Jadi kalau pulau kecil itu hanya setengah dari daratan, pulau itu adalah pesisir. Ya. Kalau adalah pesisir di pulau besar, itu paling tidak ya paling besar itu hanya sepertiga dari daratan pulau itu adalah pulau kecil. Ya. Setengah dari sepertiga dari daratan itu adalah pesisir.
Untuk pulau kecil sendiri berarti belum tentu, misalkan dia ada luasan sekian, itu dianggap pulau kan, Prof? Ada definisi tersendiri kan untuk pulau kecil?
Ya, pulau-pulau kecil itu adalah suatu masa daratan yang dikelilingi oleh air dan selalu muncul di permukaan pada saat pasang tertinggi. Di mana perbatasan yang pulau kecil tadi, ukuran dari daratan yang pulau tadi itu paling besar 2000 km persegi.
Ya. Baik. Di Indonesia sendiri, Prof, sebagai negara kepulauan, tentunya pesisir dan pulau-pulau kecil ini punya peranan penting. Seperti apa, Prof?
Ya. Jadi kalau kita bisa melihat ya, kalau kita berbicara pesisir, ini kan tentu saja berbicara sebagai negara kepulauan, akses utamanya adalah laut. Di mana kita tahu Indonesia sebagai negara kepulauan, paling tidak 75%-nya itu adalah laut. Ya. Sehingga pesisir itu menjadi sangat-sangat penting untuk akses kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi, itu adalah laut merupakan bagian terbesar. Sehingga semua aktivitas tadi, basis daratannya itu lebih banyak di pesisir, gitu ya. Dimana kalau kita lihat di pesisir ini ada pelabuhan, ya. Kemudian ada di situ juga katakanlah pemukiman, ada industri dan sebagainya yang semua berada di wilayah pesisir dan itu menjadi sesuatu yang wajar kita temukan pada suatu negara kepulauan. Apalagi kalau negara kepulauannya tadi, ya. Lebih banyak itu adalah pulau-pulau yang berukuran tergolong pulau kecil gitu ya. Sehingga kita harus bisa melihat bahwa potensi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai negara kepulauan karena hampir semua aktivitas ekonomi, ya aktivitas sosial ya itu bermuara ke pesisir ya. Dalam hal ini dalam konteks misalnya sosial ya semua kehidupan itu lebih banyak di wilayah pesisir. Kenapa? Karena sebagian besar daratan itu adalah wilayah pesisir. Kalau untuk suatu pulau kecil kan, sehingga mau tidak mau ya aktivitas ya dari masyarakat itu memang lebih banyak berada di wilayah pesisir.
Baik. Untuk di Indonesia sendiri, Prof, untuk daya dukungnya, apakah di pulau-pulau kecil ini sudah mendukung untuk pemanfaatan yang seperti Prof sampaikan?
Jadi begini, sebetulnya hampir semua pemanfaatan ya di suatu wilayah pesisir itu memang untuk bisa menjamin keberlanjutan dari pemanfaatan tadi itu dia harus sesuai dan memenuhi daya dukung ya dari suatu wilayah pesisir yang dimanfaatkan bagi suatu peruntukan tertentu ya. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa karena selama ini akses kita ya ke wilayah pesisir itu dikenal sebagai open access, siapapun boleh masuk ya, maka banyak aktivitas-aktivitas ya yang berlangsung di wilayah pesisir itu kurang mempertimbangkan aspek kesesuaian dan juga daya dukung dari pemanfaatan. Sehingga apa yang terjadi, banyak sekali kita bisa melihat ya permasalahan-permasalahan tidak optimalnya antara satu pemanfaatan dengan pemanfaatan yang lain. Jadi ada konflik ya dalam hal ini yang bisa menurunkan ya kemampuan atau kapasitas dari suatu pemanfaatan secara optimal gitu ya. Jadi seberapa besar katakanlah kita sudah mempertimbangkan itu, memang belum ya kita optimalkan pemanfaatan yang berdasarkan daya dukung tadi. Kenapa demikian? Karena selama ini ya kita anggap suatu wilayah pesisir termasuk yang di pulau-pulau kecil itu adalah suatu wilayah yang open access. Siapa saja boleh beraktivitas di sana. Sehingga bisa saja terjadi ya aktivitas yang saling bertentangan tentu saja bisa menimbulkan konflik. Nah, kalau dia didasarkan pada kesesuaian daya dukung, paling tidak kita minimalkan konflik yang kemungkinan terjadi. Ya, misalnya di suatu wilayah pesisir ada suatu ekosistem. Ekosistem misalnya di situ mangrove ya, kita lihat. Mangrove ini mempunyai peranan yang sangat besar. Ya, baik secara ekologis maupun secara sosial dan ekonomi. Di mana mangrove ini secara ekologis tentu saja kita bisa melihat ini sebagai pelindung ya dari pantai, dari abrasi atau erosi ya oleh arus dan gelombang yang besar. Tapi juga secara sosial ekonomi dia menghasilkan sumber daya. Paling tidak jasanya sebagai sumber daya ikan ini bisa dimanfaatkan ya untuk katakanlah masyarakat, nelayan ya, kemudian pembudidaya. Tapi jangan lupa bahwa dia juga mempunyai kontribusi dalam jasa yang bisa dimanfaatkan misalnya untuk wisata.
Iya.
Ya kan? Sehingga ekosistem mangrove bisa untuk perikanan, bisa untuk wisata. Tapi itu lokasi yang juga banyak orang konversi untuk kegiatan industri dan sebagainya. Sehingga kan kemungkinan itu kan pasti terjadi konflik.
Iya.
Nah, kalau kita memperhitungkan, ya, mempertimbangkan daya dukung dari suatu ekosistem mangrove bagi suatu pemanfaatan, maka kemungkinan adanya konflik bisa kita minimalisir dari setiap pemanfaatan. Tapi kalau tidak kita dasarkan pada daya dukung, maka kemungkinan konflik tadi akan menimbulkan justru di sini masalah, kerusakan yang bisa lebih besar, ya. Akibatnya, kalau itu yang terjadi, pemanfaatannya ini juga tidak bisa optimal. Karena ekosistem, ya, yang ada di pesisir tadi tidak lagi bisa mendukung secara optimal berbagai pemanfaatan tadi, gitu ya. Itulah manfaatnya kita untuk melihat daya dukung ini sebagai bagian yang penting, apalagi kalau di pulau-pulau kecil, karena sebagian besar pulau-pulau kecil itu, ya, daratannya adalah pesisir. Artinya, sebagian besar daratannya pesisir tadi besar juga dipengaruhi oleh laut, ya. Sehingga kalau kita dasarkan pada daya dukung, paling tidak daratan yang tadinya pesisir sebagian besar pengaruh laut ini bisa kita minimalkan, atau katakanlah kita reduksi, gitu ya, permasalahan-permasalahan yang kemungkinan muncul yang tidak bisa kita hindari, bahwa tidak ada pemanfaatan di pesisir termasuk di pulau-pulau kecil, ya, yang hanya satu pemanfaatan, pasti banyak pemanfaatan yang kita kenal dengan multi-use zone, ya, zona multiguna, gitu ya. Jadi multi pemanfaatan yang kita lakukan di situ, ya.
Baik, Dok. Jadi kan sebenarnya salah satu isu yang mungkin muncul dari pemanfaatan itu adalah overuse seperti itu kan, ya, Prof?
Ya.
Pemanfaatan yang terlalu berlebihan. Nah, salah satunya untuk mengatasi adalah pemanfaatan lestari, seperti itu. Nah, sekiranya itu bagaimana, Prof, terkait pemanfaatan lestari itu dan upaya pendekatan transdisiplinnya?
Ya, jadi begini, tadi sudah saya katakan bahwa wilayah pesisir pulau kecil ini adalah multi-use zone.
Iya.
Ya, berarti berbagai macam peruntukan, berbagai macam pemanfaatan yang kita inginkan. Dan berbagai pemanfaatan tadi itu harus mempertimbangkan tiga aspek. Aspek keberlanjutan lingkungan, dalam hal ini ekologi, aspek keberlanjutan sosial, ya, budaya, dan juga aspek keberlanjutan ekonomi. Paham, ya? Berarti dari sini saja kita di dalam memanfaatkan wilayah pesisir harus mempertimbangkan keberlanjutan dari tiga aspek ini, ya, ekologis, kemudian sosial budaya, dan juga ekonomi. Nah, di pesisir tadi tidak hanya ada satu pemanfaatan, ada bisa untuk perikanan, ya, bisa untuk pariwisata, bisa untuk perdagangan, bisa juga untuk pemukiman, ya. Nah, berbagai pemanfaatan tadi kalau dia optimal, didasarkan pada daya dukung yang ada, maka dia, kita harapkan itu bisa menjamin keberlanjutan secara ekologi, ya, secara sosial budaya, dan juga secara ekonomi, gitu ya. Sehingga prinsipnya berbasis daya dukung tadi dengan berbagai pemanfaatan, ya, aspek bahwa semua itu harus mempertimbangkan optimalisasi dari pemanfaatan yang didasarkan pada ekologi, sosial budaya, dan ekonomi, maka mau tidak mau harus terpadu di dalam upaya memanfaatkan ruang yang sama yang ada di wilayah pesisir. Jadi tidak bisa kita hanya mengatakan bahwa oke, ini utamanya untuk ekologi, karena ada pemanfaatan pasti ada eksploitasi. Nah, supaya eksploitasi itu berkelanjutan, maka dia harus pertimbangkan di situ bahwa eksploitasinya ini, ya, tidak hanya sesaat. Maka supaya tidak sesaat, itu dia harus sesuai dan berdasarkan daya dukung yang ada, gitu ya. Nah, untuk bisa dia menjamin daya dukung ini tercapai, maka dia harus dilakukan secara terpadu, ya. Di mana terpadunya tadi akan bisa kita upayakan menjamin, ya, keberlanjutan dari tiga pilar tadi. Ekologis, sosial budaya, dan ekonomi. Gitu ya. Bahwa kita bisa melihat bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini kan multi-use zone. Ya, multi-use zone artinya pemanfaatan itu tidak hanya single, ya, tidak hanya satu pemanfaatan, tapi banyak pemanfaatan. Dan banyak pemanfaatan ini intinya adalah untuk mendapatkan ya manfaat secara ekonomi. Tapi manfaat secara ekonomi ini harus mempertimbangkan juga bahwa tidak boleh ada suatu pemanfaatan yang melebihi kemampuan dari lingkup apa wilayah pesisir tadi untuk menyediakan ya pemanfaatan yang berkelanjutan tadi. Maka mau tidak mau ya setiap pemanfaatan yang ada baik itu perikanan, pariwisata ya, ini intinya harus dia terpadu, di mana terpadunya ini bisa menjamin tiga pilar tadi, yaitu keberlanjutan secara ekologis, keberlanjutan secara sosial budaya, dan keberlanjutan secara ekonomi. Sehingga tidak berarti kalau perikanan, boleh untuk perikanan saja. Jadi yang vital penting itu adalah perikanan, gitu ya. Tapi di situ ada juga nilai juga buat pariwisata. Maka pariwisata juga bisa memanfaatkan itu. Dia harus terintegrasi bahwa ada perikanan, ada pariwisata di sini. Kedua ini misalnya aspek ini dalam pemanfaatan harus juga menjamin bahwa perikanannya berkelanjutan, pariwisatanya berkelanjutan. Apa maknanya dari berkelanjutan? Harus terintegrasi untuk bisa mencapai keberlanjutan secara ekologi, secara sosial budaya, dan secara ekonomi. Jadi transdisiplinnya ini adalah transdisiplin di dalam upaya kita menjamin keberlanjutan ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Karena kalau tidak ada transdisiplin, tidak ada misalnya di situ ya integrasi dari berbagai disiplin, maka kita hanya akan bisa mendapat manfaat untuk ekonomi, tapi tidak berkelanjutan. Kenapa? Karena manfaat ekonomi yang tidak berkelanjutan itu pasti juga ketidakberlanjutan dari ekologi. Nah, kalau misalnya secara ekonomi tidak berkelanjutan, berarti secara sosial juga ini tidak berkelanjutan. Ya, karena masyarakat dalam hal ini ya tidak bisa optimal mendapatkan manfaat dari yang ada. Maka keberlanjutan ini harus mengintegrasikan berbagai pemanfaatan dengan pendekatan transdisiplin tadi, agar semua pemanfaatan tadi intinya harus bisa menjamin keberlanjutan ekologis, keberlanjutan sosial budaya, dan keberlanjutan ekonomi. Gitu ya.
Luar biasa sekali Prof atas diskusinya, terima kasih banyak. Teman-teman sekalian, jangan lupa untuk tetap mendengarkan podcast Bening di episode berikutnya. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.